Euronet Plus
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Šoreiz ar Eiropas Savienības notikumu apskatu studijā Rihards Plūme. Eiropas parlamenta deputātu šonadēļ uzrunāja Vācijas kanclere Angela Merkele, kura mudināja būt solidāriem un pieņemt kompromisus, lai panāktu nepieciešamās vienošanās Eiropas Savienības izkļūšanai no krīzes. Politiķus uz kompromisiem iespējams mudinās kārtējā ekonomikas prognoze, kas šoreiz situāciju Eiropas ekonomikā iezīmējusi tumšākās krāsās. Domājot par ekonomikas atkopšanos, nedrīkst aizmirst arī solījumus, kas doti saistībā ar zaļo kursu. Tādēļ spērts nākamais solis, lai līdz 2050. Gadam panāktu Eiropas klimata neutralitāti. Šonadēļ publicētās vasaras ekonomikas prognozes dati liecina, ka ekonomika ir sliktākā stāvoklī nekā iepriekš domāts. Eirozonā šogad gaidāms lielāks ekonomikas kritums nekā tika lēsts iepriekš. Šogad bloka iekšzemes koprodukts samazināsies par 8,3%, bet Eirozonas IKP par 8,7%. Salīdzinot ar pavasara prognozi, starpība ir aptuveni procents. Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis intervijā Latvijas radio uzsvēra, ka prognoze balstīta uz pieņēmumu, ka vīrusa otrais vilnis netiks piedzīvots. Savukārt ekonomikas atgūšanās līdz pirms krīzes līmenim prasīs vismaz 2 gadus. Viņaprāt, ir būtiski pēc iespējas ātrāk panākt dalību valstu vienošanos par Eiropas ekonomikas atjaunošanas plānu, lai nākamajā gadā dotu spēcīgu stimulu ekonomikai.
Skaidrs ir tas, ka šī ir Eiropas Savienībai bezprecedenta krīze, un uz šo krīzi ir nepieciešams reaģēt, un šī reakcija būs efektīvāka, ja tā būs kopīga Eiropas Savienības reakcija, un ja tas finansējuma apjoms, kas tiks novirzīts krīzes pārvarēšanai, būs pietiekami apjomīgs. Pašreiz Vācija ir Eiropas Savienības prezidentūra, un kā Eiropas Savienības prezidējušā valsts, tā ir, kurā gadījumā ir paudus gatavība ļoti aktīvi strādāt pie tā, lai šī vienošanās tiktu panākta. Mums bija saruna attiecīga arī ar Vācijas valdības pārstāvjiem, ieskaitot Angelu Merkeli, kur arī uzsver, ka viņa uzskata to par prioritāti, lai šī vienošanās pēc iespējas ātrāk tiktu panāktu.
Tikmēr prognozēts, ka Latvijas ekonomika šogad saruks par 7%, bet nākamgad tiek lēsta 6,4% izaugsme. Salīdzinājumam Lietuvā šogad tiek prognozēts ekonomikas kritums 7,1% apmērā, bet Igaunijā 7,7%. Latvijas IKP dinamikas prognoze šogad un nākamgad ir labāka nekā vidēji Eiropas Savienībā un Eirozonā. Dombrovskis pieminēja Vāciju, un tiesa, izkrūšana no vēl nebijuša mēroga krīzes un vienošanos par Eiropas ekonomikas atjaunošanas plānu nāksies vadīt tieši šai valstī, kas uzņēmusies prezidējošās valsts pienākumus. Un Vācijas kanclere Angela Merkele ar prezidentūras prioritātēm šonadēļ Briselē iepazīstināja Eiropas parlamenta deputātus. Ar devīzi kopā Eiropas atveseļošanai Vācija ir apņēmusies risināt ievērojamos izaicinājumus, ko radījusi pandēmija. Uz Vācijas prezidentūru tiek liktas lielas cerības un darbs, maigi sakot, nebūs viegls. Vācijas kanclere uzsvēra 5 jomas, kurās Eiropai ir jāstrādā, ja tā vēlas vienoti un pārliecinoši pārvarēt pašreizējo krīzi. Tās ir pamatiesības, solidaritāte un kohēzija, klimata pārmaiņas, digitalizācija un Eiropas loma pasaulē. No Merkeles uzrunas Eiropas parlamentā izceļami tādi atslēgas vārdi kā kopā, solidaritāte un kompromiss. Šos vārdus būs svarīgi iegomēt, lai panāktu vienošanos par daudzgadu budžetu un ekonomikas atjaunošanas fondu.
Denn Europa wird nur gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.
Mēs no šīs krīzes izkļūsim spēcīgāk tikai tad, ja, neskatoties uz visām pastāvošajām atšķirībām, atradīsim kopīgus risinājumus. Kā arī tad, ja mēs spēsim paraudzīties uz šo pasauli, iejūtoties citu ādā un raudzīsimies caur viņu acīm. Eiropa kļūs spēcīgāka pēc šīs krīzes, ja mēs visi un arī katrs atsevišķi būsim spēcīgāki. Katrs pats saviem spēkiem no krīzes neizkļūsim. Un atsevišķi esam vieglāk ievainojumi. Un mums jārunā par ilgtspējīgām investīcijām. Eiropas kohēzija nav kāds fenomens, bet gan mūsu kopīgie ieguvumi. Tas ir arī mūsu prezidentūras lozungs – kopā Eiropas atvesļošanai. Un šo 6 mēnešu laikā mēs tam veltīsim visu savu enerģiju.
Savā uzrunā Merkele runāja arī par klimata jautājumiem, un tieši klimata jautājumi un jau pieminētā ekonomikas atveseļošana ir ciešā sasaistē ar Eiropas komisijas šonadēļ publicētajām stratēģijām. Šonadēļ Eiropas komisija publicēja energosistēmas stratēģiju un ūdeņraža stratēģiju klimatneitrālai Eiropai. Šo stratēģiju fokuss ir energosistēmas efektivitātes paaugstināšana Eiropas Savienībā, savienojamība un alternatīvu enerģijas veidu izmantošana, lai panāktu Eiropas klimatneitralitāti jau 2050. Gadā. Abas stratēģijas pievēršas arī investīciju nozīmei, ņemot vērā gan Eiropas atveseļošanās plānu, gan Eiropas zaļā kursa nostādnes. Stratēģiju nozīmi uzsvēra Eiropas komisijas izpilddirektora vietnieks Frans Timmermans.
They're ambitious. They are necessary to make Europe as green recovery reality.
Tie ir ambiciozi, tie ir nepieciešami, lai Eiropas vidē draudzīgu atveseļošanos padarītu par realitāti, un tie stingri ved mūs uz klimata neutralitātes ceļa. Es runāju par šīm abām stratēģijām. Tās ir arī stratēģijas, kas ļauj Eiropas Savienībai saglabāt līderpozīcijas tīro tehnoloģiju jomā visā pasaulē un piegādāt mūsu pilsoņiem un rūpniecībai enerģiju, kas ir tīra, droša un par konkurētspējīgu cenu. Turpinot cīņu pret pandēmiju, mums arī jākoncentrējas uz mūsu ilgtermiņa izaicinājumiem. Tāpēc zaļais kurs kā izaugsmes stratēģija joprojām ir mūsu kompass visā atveseļošanās laikā. Ja mēs vēlamies kļūt par pirmo klimata neitrālo kontinentu līdz 2050. Gadam, mūsu enerģijas sistēmai jāpāriet no fosilā kurināmā uz tīru enerģiju.
Ūdeņraģis var palīdzēt dekarbonizēt rūpnieciskos procesus un ekonomikas sektorus, kur oglekļa emisiju samazināšana ir gan steidzams, gan grūts uzdevums. Tomēr pašlaik ūdeņradi Eiropas Savienībā izmanto maz, turklāt vēl joprojām, to lielākoties ražo no fosilajiem resursiem. Stratēģijas mērķis ir dekarbonizēt ūdeņraža ražošanu un to plašāk izmantot sektoros, kur tas var aizstāt fosilos resursus.